Sacensības varbūt nebija tās no labākās puses, neatnesa to gaidīto rezultātu, kuru vismaz komanda bija gaidījusi. Tomēr mēs cerējām desmniekā vismaz ar diviem vīriem tikt. Un sprinta kausā mazas nianses kļūdiņas neļāva mums pacīnīties pa medaļām. Komandas divniekiem un meitenēm labi slīd, tur visi kārtībā. Jāsāk vairāk piedomāt, kas mums īsti neiet ar vīru komandām. Trases, teiksim tā, viss bija kārtībā, varbūt vīru sacensībās tie laikapstākļi bija mainīgi. Tad tur sniegs, tad lietus, tad vispār nekas, jā, un vējš. Bet lielos vilcienos visiem apstākļi bija vienādi. Laikapstākļi īsti nav ko vainot. Jā, bet varbūt var skatīties, varbūt vai kam bija piemērotāka tehnika tieši priekš šādu ledus tur varianta, ka tur maza virskārtiņa ir izveidojusies sniega tāda.